the first 6 months of 2016, the Netherlands will hold the presidency of the European Union.
Internetā jau ceļo reklāmas rullītis par Nīderlandi, kas uzņemas prezidentūru Eiropas Savienībā, un šī jau ir 11. Reize Nīderlandes vēsturē, kad valstī ir jāuzņemas Eiropas Savienības 6 mēnešu vadības darbs. Taču, kā lēš eksperti diezina, vai Nīderlanda jebkad iepriekš būs piedzīvojis tik lielu bloku spriedzi, un vai tā jebkad būs bijis jābūt gatavai tik lielam ārkārtas sanāksmu skaitam. Par to, ka Nīderlandai vajadzēs reķināties ar šādu ritmu šābās retais, un to savā plānoto darbu redzējumā neslēp arī pati Nīderlandes vadība. Prezidentūras prioritātes būs migrācija un starptautiskā drošība, arī inovācijas, jaunas darba vietas un spēcīgas eirozonas veidošana. Nīderlandes prezidentūrai vajadzēs tikt galā ar 6 ļoti grūtiem mēnešiem, viesojoties Hāgā, sacīja Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini.
The world has changed so much.
Pasaule ir mainījusies. Tas laiks, kad Eiropas Savienība varēja sacīt, ka tā nekad iepriekš nav dzīvojusi tik drošā un augošā vidē, vairs nav realitāte. Arī pati Eiropas Savienība ir mainījusies. Dalība Eiropas Savienībā pati par sevi tagad ir citādāka.
The European Union membership itself is different.
Bez jau iepriekš minētajiem izaicinājumiem, Nīderlandai būs jārēķinās arī ar Lielbritānijas prasībām veidot jaunas attiecības ar bloku. Jau vēstīts, ka 2017. Gadā Lielbritānija gatavojas rīkot referendumu, kurā tauta izlēmtu, vai valstī jāpaliek Eiropas Savienības sastāvā. Lielbritānijas premjerministrs Dēvids Kamerons cer tuvākajos mēnešos sarunās ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem panākt tādu vienošanos par Lielbritānijas turpmākajām attiecībām ar Briseli, ko būtu iespējams tā sacīt pārdot vēlētājiem līdz referendumam, lai galu galā sabiedrība tomēr izšķirtos par apvienotās karalistes palikšanu blokā. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības nogalinātu Londonu. Tik skarbi par šā soļa ietekmi uz Lielbritānijas ekonomisko potenciālu un finanšu centru izteicies Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte, taču tieši viņam tuvākajos mēnešos nāksies saspringt tādam dialogam ar prasīgajiem britiem un pārējiem bloka partneriem, lai tā rezultāts apmierinātu visus. Arī pašmājās Nīderlandi gaida politiski svarīgs brīdis, aprīlī iedzīvotājiem jādodas pie tautas nobalsošanas urnām, lai izteiktu viedokli par to, vai ir atzīstams Eiropas Savienības tirdzniecības līgums ar Ukrainu. Šādu tautas piekrišanu prasa Nīderlandes konstitūcija. Tajā piebilst, ka valstī vēl ar vienu svaigas ir traģēdijas rētas, kad virs Austrumu Ukrainas notriec pasažieru lidmašīnu ar 298 cilvēkiem uz klāja, no kuriem lielākā daļa bija Nīderlandes pilsoņi. Īpaši izveidot Pētnieku komisija rezultāti apgalvo, ka lidmašīnu ir notriekuši Kremļa atbalstītie prokrieviskie separātisti, taču izpēte vēl turpinās. Eksperti teica, ka Nīderlandes acis pēc šā notikuma ir atvērušās par īsto politiku Krievijā un to, cik lielu nozīmi arī uz Eiropas Savienības dzīve atstāja konflikts Ukrainā. Tomēr, kā tas varētu ietekmēt referenduma rezultātus, pagaidām ir grūti prognozējams, tā kā daļa sabiedrības ar balsojumu paudīs atbalstu vai protestu pret konservatīvu liberālo Marka Rutes valdību. Nīderlandē pat labāk visai strauji atzīmst arī euroskepticisms, kura visaktīvākais virzītājs ir labējo populistu brīvības partijas vadītājs Gerts Wilders. Skandalozais politiķis pazīstams kā viens no asākajiem pretiniekiem migrācijai un islāmam. Pēc Nīderlandes jau vasarā jūlijā prezidentūra Eiropas Savienībā uzņemsies Slovākija. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.